Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus membuat perbedaan antara masa pemberian hukum Musa dengan masa kasih karunia yang di dalamnya kita hidup saat ini. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 12-13. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Saudaraku, kita perlu mengakui bahwa ada pemberian hukum Taurat pertama dan juga kedua. Ketika Musa naik ke puncak Gunung Sinai, Allah memberinya loh-loh batu. Dan Allah sendiri yang menulis hukum Taurat di atasnya. Itulah hukum Taurat yang menjadi pedoman hidup dan juga keselamatan bagi orang-orang Israel jika mereka bisa menaati. Tetapi kenyataannya, tidak seorang pun dari orang-orang Israel itu yang bisa menaati hukum Taurat itu. Dan karena itu, mereka akan diadili dengan hukum Taurat itu. Bahkan, kita juga tahu bahwa sampai saat ini pun, tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang bisa menaati hukum Taurat itu. Saudaraku, kita juga tahu bahwa sementara Musa berada di atas gunung bersama dengan Allah, untuk menerima loh batu yang berisikan hukum Taurat itu, orang-orang Israel sudah melanggar setidaknya dua perintah pertama dalam hukum itu. Yaitu yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sebagaimana dicatat dalam kitab Keluaran 20 ayat yang ketiga. Kemudian pelanggaran perintah yang kedua adalah, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Sebagaimana dicatat dalam kitab Keluaran 20 ayat yang keempat. Saudaraku, hukum Musa ini tentu saja sangat kaku. Itu merupakan hukum yang keras. Musa bahkan berkata sebagaimana dalam Ibrani 12 ayat 21 dicatat, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Hukum ini menuntut mata ganti mata, gigi ganti gigi, luka bakar ganti luka bakar, dan patah ganti patah. Ini tentu saja adalah suatu kebenaran dan kekudusan mutlak dan juga hakiki. Ini tentu saja berarti bahwa apapun yang diperbuat seseorang, maka sesuai hukum Taurat, itulah juga yang akan diterimanya. Dalam kitab Keluaran pasal 23, di situ dicatat bahwa orang-orang Israel itu sudah melanggar hukum Taurat. Lalu hal apa yang akan menimpa mereka? Saudara, kita melihat bahwa Allah memerintahkan Musa supaya segera turun dan menemui orang-orang Israel itu. Lalu apa yang terjadi? Ketika Musa turun dari gunung, dari kejauhan dia bisa melihat orang-orang Israel melanggar dua perintah Allah yang pertama, dan Musa tidak sanggup membawa masuk loh-loh hukum Taurat yang diterima dari Tuhan itu ke dalam kemah. Mengapa? Karena jika Musa melakukannya, maka seluruh orang Israel itu akan dihapuskan pada saat itu juga. Mereka tentu saja akan segera dihakimi. Sebab kita tahu bahwa melanggar hukum-hukum itu berarti kematian seketika itu juga. Dan karena itu, Musa akhirnya menghancurkan kedua lobah tu itu. Kemudian barulah dia masuk ke dalam kemah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Musa kembali naik ke Gunung Sinai ke hadirat Allah, kita melihat sesuatu terjadi. Musa mengakui bahwa semua orang Israel itu harus dihancurkan oleh karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Tetapi dia memohon kemurahan Allah. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Allah? Allah memberikan kesempatan kedua kepada umat Israel ini. Dan kemudian Allah memberikan kepada Musa loh-loh hukum Taurat yang kedua. Dan Musa sekarang mengerti bahwa Allah melembutkan hukum Taurat itu dengan kemurahan dan kasih karunia. Inti dari sistem Musa adalah tabernakel dan sistem pengorbanan yang akan menjadi dasar untuk mendekati Allah, yaitu sebagaimana Ibrani 9 ayat 22 mencatat, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Selanjutnya Ibrani 12 ayat 14 mencatat, tetapi tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana caranya kita masuk ke dalam hadirat Allah? Tentu saja Allah akan menyediakan jalan bagi kita. Dan Allah memang membuka jalan itu. Sungguh merupakan wahyu yang sangat mulia dan juga menakjubkan. Dan tidak heran kalau muka Musa pada waktu itu bersinar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Musa turun dari gunung, dia membawa loh-loh batu kedua berisikan hukum Taurat yang merupakan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman dan kematian yang menuntut kebenaran manusia yang tidak bisa dibuatnya sendiri, tetapi juga ada sistem pengorbanan yang menunjukkan pada kasih karunia Allah. Ini tentu saja adalah kasih karunia Allah yang digenapi di dalam kematian dan juga kebangkitan Kristus yang diketahui oleh Rasul Paulus. Saudaraku, Paulus pernah berada di bawah hukum Taurat. Dia adalah seorang Farisi. Dan inilah yang membawanya ke tempat yang membuatnya bisa berkata dan berada dalam dia atau Yesus bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kemudian ada pelayanan yang memimpin kepada kehidupan dan yang mulia, yaitu Injil. Saudaraku, hukum Taurat itu mulia. Hukum Taurat menawarkan jalan keselamatan kepada manusia. Tetapi manusia terlalu lemah untuk memenuhi tuntutannya. Yang berkenan kepada Allah sebenarnya adalah jalan hidup yang mulia. Tetapi bagi manusia, ini menjadi pelayanan yang memimpin kepada kematian karena keadaannya yang terhilang. Akan tetapi, kemuliaan kasih karunia Allah yang digenapi di dalam Kristus memang adalah pelayanan yang akan memimpin kepada kemuliaan. Saudara, dalam ayat lainnya disebutkan, Injil mulia dari Allah yang terpuji. Kata berkat sebenarnya artinya adalah bahagia. Allah yang bahagia. Lalu, apa yang dapat membuat Allah bahagia? Hal yang membuat Allah bahagia adalah bahwa Dia kekasih manusia dan Dia bersuka di dalam kemurahan. Allah tentu saja ingin menyelamatkan manusia. Di dalam kitab Mika 7 ayat 18 dituliskan, Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya? Bukan kehendak Allah yang membuat keluarga manusia manapun tersesat. Nabi Yehezkiel berkata, Katakanlah kepada mereka, Demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebagaimana Yehezkiel 33 ayat 11 mencatat. Kita melihat di sini bahwa Allah sebenarnya ingin menyelamatkan. Menyelamatkan manusia adalah sesuatu yang membuat Dia berbahagia. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang berbahagia. Hal ini tentu saja memberikan gambaran yang mulia bagi kita. Saudaraku, ketika Musa turun dari gunung untuk kedua kalinya, ada suatu sukacita di dalam hatinya dan dikatakan bahwa mukanya bercahaya. Dan kali ini ada satu cara bagi Israel untuk masuk ke hadirat Allah, yaitu melalui sistem pengorbanan. Selubung yang dipakai Musa untuk menutupi mukanya, itu bukan karena mukanya bercahaya dengan adanya kemuliaan sehingga mereka tidak bisa menatap Dia. Tetapi alasannya karena kemuliaan itu kini mulai pudar. Namun kenyataan bahwa muka Musa bercahaya itu adalah sesuatu yang mulia. Tetapi kemuliaan itu kini mulai pudar. Selanjutnya saudaraku, 2 Korintus 3 ayat 14 mencatat demikian. Tetapi mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Anda lihat, dikatakan bahwa pikiran orang-orang Israel ini menjadi tumpul. Selubung yang dipakai oleh Musa itu sebenarnya adalah selubung yang menutupi pikiran umat kuno Allah. Tetapi selubung itu masih tetap ada, sebab pada kenyataannya umat ini sebenarnya tidak tahu bahwa Kristus adalah akhir dari hukum Taurat bagi kebenaran. Mereka tidak tahu apakah Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Ketumpulan itu masih saja ada di dalam pikiran mereka. Dan dalam pasal berikutnya, kita akan mempelajari bahwa ilah zaman ini telah menutup pikiran orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Dan kita akan melihat mengapa hal ini ada. Selanjutnya 2 Korintus 3 ayat 15 mencatat demikian. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika umat ini membaca hukum Taurat, sebenarnya mereka berpikir bahwa mereka mampu untuk menaatinya. Tetapi dengan membaca perjanjian lama, kita tidak menemukan keyakinan yang Anda harapkan ada di hati dan pikiran umat Allah pada waktu itu. Bahkan, Daud sendiri mengajukan beberapa pertanyaan. Ayub dicatat berada dalam suatu kebingungan yang luar biasa. Yehezkiel dicatat menghadap ke tembok dan menangis ketika harus menghadapi kematian. Akan tetapi, saudaraku, dalam masa kasih karunia ini, yang di dalamnya Anda dan saya hidup, bahkan orang kudus yang terlemah percaya bahwa Yesus memiliki jaminan mutlak terhadap penerimaan sempurnanya akan Allah. Selanjutnya, 2 Korintus 3 ayat 16 mencatat demikian. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Anda lihat, ketika hati berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dikatakan selubung itu pun akan diambil daripadanya. Saudara, masalah manusia sebenarnya memang adalah masalah hati. Manusia dibutakan oleh dosa di dalam hidupnya. Sebenarnya, kalau manusia itu bersedia berbalik dari dosanya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, maka jelas sebagaimana dikatakan firman Tuhan, selubung itu diambil daripadanya. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 3 ayat 17 mencatat demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudaraku, hanya roh Allah yang bisa membuka selubung dan menolong kita memahami bahwa Kristus adalah juru selamat. Hanya dialah yang bisa melakukannya. Dialah satu-satunya. Perhatikan bahwa Paulus di sini bermaksud menyatakan hal yang persis sama dengan yang dikatakan oleh Simon Petrus. Sebagaimana 2 Korintus 10 ayat 43 mencatat demikian. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudaraku, jika Anda tidak melihat Tuhan Yesus Kristus dalam perjanjian lama, maka roh Allah bukanlah guru Anda. Sebab roh Allah mengambil hal-hal tentang Kristus dan menunjukkannya kepada kita. Roh Allah membawa Anda ke tempat kebebasan. Dia tidak menempatkan Anda di bawah hukum. Dia melepaskan Anda dari hukum dan membawa Anda kepada Kristus. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 3 ayat 18 mencatat demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat kitab suci ini sangat hebat, bukan? Paulus membicarakan tentang selubung yang menutup hati. Dan ketika kita berbalik kepada Kristus, maka selubung itu diambil dari kita. Sekarang, sebagai orang percaya, kita memandang Tuhan Yesus Kristus. Tetapi meskipun menjadi orang percaya, mata kita masih terselubung kalau masih ada dosa dalam kehidupan kita. Tetapi jika dosa itu diakui dan kita berada dalam persekutuan dengan Allah, maka kita memandang kepadanya. Kemudian kita dengan muka terbuka atau muka yang tidak terselubung akan melihat kemuliaan Tuhan seperti dalam cermin. Idenya bukan mencerminkan dengan maksud mengubah, melainkan melihat sampai diubahkan. maka kita bisa serupa dengan gambarnya. Menurut saya, terjemahan yang lebih akurat adalah kita melihat seperti dalam cermin kemuliaan Tuhan diubahkan menjadi gambar yang sama dalam kemuliaan yang semakin besar yang datangnya dari Tuhan, yaitu Roh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang diubahkan. Saya belum pernah melihat orang kudus yang pernah diubahkan. Memang benar, kalau firman Allah adalah cermin yang harus kita lihat dan kita memandang Allah atau memandang Kristus. Itulah alasannya mengapa kita perlu tinggal dalam firman Tuhan dan melihat Tuhan Yesus. Selagi melihat Dia, Anda dan saya diubahkan. Dengan kata lain, firman Tuhan melakukan yang lebih dari sekedar memperbaharui Anda. Kita diperbaharui oleh Roh Allah melalui firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 23 mencatat, "Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Kita melihat, firman Tuhan juga mengubahkan kita. Dan ini tentu saja suatu hal yang sangat penting. Saudaraku, saya berharap kita bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk melihat ke cermin, lebih sering memandang Kristus dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan, kita melihat Dia. Tuhan Yesus bukanlah seorang bintang yang hebat. Dia juga bukan manusia biasa. Dalam firman Tuhan, kita justru melihat Kristus yang tidak terselubung. Betapa hebatnya Dia, bukan? Seorang pengkhotbah bernama Ironside memberikan cerita tentang orang Skotlandia yang sudah tua, yang terbaring menderita bahkan hampir mati. Sang dokter memberitahukan bahwa umurnya sudah tidak lama lagi. Seorang teman meluangkan sedikit waktu bersama dia dan berkata, "Mereka mengatakan kalau Anda tidak akan hidup lebih lama lagi." Memang tepat sekali menyampaikan hal ini kepada orang yang hampir meninggal. Tapi kemudian dia berkata, "Saya berdoa Anda bisa melihat sekilas wajah Juru Selamat yang terpuji selagi Anda menapaki lembah kekelaman." Tetapi kemudian saudaraku dikatakan bahwa orang yang hampir meninggal itu mendongak sambil mengumpulkan segenap tenaganya dan menjawab, "Lupakanlah pandangan sekilas itu. Selama 40 tahun, saya sudah melihat wajahnya seutuhnya. Dan saya kecewa dengan pandanganmu yang hanya sekilas itu." Anda lihat di sini, saudaraku, betapa indahnya jika kita juga bisa melihat Tuhan Yesus Kristus dewasa ini di dalam kehidupan kita. Saudaraku, mungkin Anda pernah mendengar cerita Nathaniel Hawthorne tentang wajah batu besar. Seorang anak laki-laki dikatakan hidup di sebuah desa dengan pegunungan bentukan batu yang mereka sebut wajah batu besar. Orang-orang di sana mempercayai suatu legenda bahwa pada suatu ketika akan ada seseorang yang hendak memasuki desa itu yang terlihat seperti wajah batu besar. Dia akan melakukan hal-hal yang hebat bagi desa itu dan menjadi alat tercurahnya berkat besar. Dan cerita ini benar-benar memikat anak laki-laki itu. Sehingga sepanjang hidupnya, dia berusaha menatap wajah batu besar setiap ada kesempatan. Dan dia membayangkan saat-saat seseorang yang terlihat memiliki wajah batu besar datang ke desa. Tahun demi tahun, dan waktu pun berlalu. Dan dia menjadi seorang pemuda, kemudian menjadi orang tua. Dia sedang berjalan terhuyung-huyung ketika seseorang mendongak melihat dia menuju ke arahnya dan berseru, "Dia sudah datang. Wajah batu besar ada di sini." Ternyata saudara, orang ini sudah memandangi wajah batu besar dalam waktu yang sangat lama, sehingga kini ternyata wajahnya pun justru menyerupai batu besar itu. Saudara, coba Anda dengarkan. Apakah Anda ingin seperti Kristus? Tidak ada jalan lain. Luangkanlah waktu untuk melihat Yesus. Apakah Anda ingin menjadi kudus? Jika ya, tidak ada jalan lain. Pandanglah Allah. Pandanglah Tuhan Yesus Kristus. Lihat dengan seksama wajahnya yang begitu mengagumkan itu. Saya berharap Anda juga merasakan perlunya memandang Yesus Kristus di halaman-halaman firman Tuhan supaya Anda bisa menjadi lebih seperti Dia. Saudaraku, lalu hal-hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Korintus ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya, tetapi dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.